Her begynder Døden indhenter jer af Frank Esmann. Indlæst af Paul Becker for AV Forlaget. Bogen indledes med dette citat. Døden indhenter jer, hvor I end er, selv hvis I var i høje fæstningstårne. Koranen, kapitel 4, vers 78. Prolog. Oberstløjtnant Jack Bossy Hickory famlede efter pakken med Oreos. Instrumentpanelet foran ham lyste grønt og trygt, men bortset derfra var cockpittet i hans F-22 Raptor-jager så mørkt som natten omkring ham. Han havde forladt basen Izmir i det vestlige Tyrkiet, netop som solen sendte sine sidste stråler ud over Ægæerhavet, og da han i få meters højde gled hen over dønningerne i farvandet nord for Kyberen, var lyset næsten væk. Over bugten mellem Adana og Iskanderun trak han pinden baglands. Raptoren steg i et nu og nærmest i en ret vinkel til 10.000 fod, hvorpå den som en dartpil og med en hastighed på godt halvanden gange lyden dykkede mod sit mål. Netop som hans fingre lukkede sig om et frisk eksemplar af denne sukker, sirup og kaloriebombe af en cremefyldt kakaokiks, registrerede han, at en af de syriske radarstationer under ham forsøgte at lokke sig på flyet. "Vi har gæster," sagde han. "Don't worry, Buzzy. De ser os ikke. Vi er usynlige. Remember?" Stemmen i øretelefonen tilhørte navigatøren. Jack Hickorys kæber lukkede sig med en knusende lyd omkring kakaokiksen. Han ville aldrig komme til at stole 100% på flyfabrikanternes påstande om, at stealth-teknikken virkelig fik Raptoren og dens mindre søster Nighthawk til at forsvinde fra fjendens radar. Men det gjorde den. Og således gik det til, at vagthavene i det syriske luftforsvarscenter i Damaskus aldrig opdagede, at oberstløjtnant Hickory og hans Raptor natten til den 6. september 2007 krydsede grænsen mellem Tyrkiet og Syrien. Stealthflyets sorte, nubrede overflader havde da absorberet de fleste af de radarstråler, som anlæggene på jorden sendte op mod det. Og da de sidste famlende strenge af søgende radar lukkede sig om flyets runde former, rikocheterede de som lysstråler, der springer ud i rummet fra et krumspejl. Først da radarstationerne registrerede de seks israelske F-15 og F-16 jagere, som fra positioner flere tusind meter over området dækkede deres amerikanske kollega, gik det op for den vagthavende, at et angreb var i gang. Der var det for sent. Raptorens laser havde illumineret målet, og seks sekunder senere fandt to 600 kilo tunge panser og jordgennembrydende præcisionsbomber deres mål, en lav firkantet betonbygning med fladt tag midt i den syriske ørken, lidt syd for floden Eufrat. Mindre end et minut senere forlod den ensomme Raptor det syriske luftrum. Landets luftforsvar, jagere, missiler og antiluftskyts stod tavse tilbage. Bag Raptoren afslørede et rødt skær, at bygningen i ørkenen havde taget et direkte hit. Oberstløjtnant Hickory tog sig en ny Oreo. Han kunne være hjemme på basen i Izmir tis nok til at gå i biografen med sin kone, tænkte han. Det kom til at passe. Den israelske censur sørgede for at holde enhver oplysning om episoden ude af de næste 24 timers nyhedscyklus. Derpå plantede en israelsk efterretningsmand en historie i Washington Post om, at det var israelske fly, der havde foretaget angrebet. Dagen efter placerede en amerikansk diplomat i Tel Aviv en anden og lidt rigtigere version i Jerusalem Post. Nogle få dage efter skaffede den israelske agent sig adgang til Google Earth, identificerede stedet, hvor bomberne var faldet, og skrev: "Lost in flies, garbage and smoke, and with a little help from a nice local guy." Det hele var ledet i en nøje aftalt vildledningsmanøvre, der skulle fjerne opmærksomheden fra de små atomladninger i sprænghoderne på de præcisionsbomber, som denne septembernat knuste præsident Bashar al-Assads drøm om at gøre Syrien til en atommagt. Første kapitel. Festlighederne i anledning af udnævnelsen havde været belastende. Oberst Carl Frederik Herlang Bliksens overgang fra feltarbejde til et skrivebordsjob som souschef i Forsvarets efterretningstjeneste, med særligt ansvar for forbindelsen til politiets efterretningstjeneste, huede ham ikke. Overhovedet ikke. Der havde været taler, vin, pindemad og networking. Alt sammen noget, som Bliksen, bortset fra vinen, havde en udpræget uvilje imod. Cheferne for de to enheder, hvis arbejde han angiveligt skulle koordinere, og som i daglig tale blev kaldt Darth and Vader, havde holdt alt for lange taler, der handlede mere om dem selv end om koordination. Den nye sur- og kommunikationschef havde sagt så lidt som muligt og var taget tidligt hjem. Nu sad han, udmanøvreret og irriteret over for en gang skyld at være blevet det, med foldede arme og hagen hvilende på brystet, i lænestolen i vinterhaven i sin villa i Gentofte, og stirrede på gigantorkideerne Cattleya amethystoglossa, som han med stor omhu havde placeret tættest ved vinduerne ud mod haven. Deres 1,5 meter høje, vandfyldte stængler og klynger af blomster i hvidt, svagt rosa og med skarpt afgrænsede violette pletter, stod godt til havens grønne, som anedes gennem aluminiumsvævet foran termoruderne. Oberst Bliksen elskede orkideer og havde arbejdet med dem i næsten 25 år. Orkideer tilhører guderne, plejede han at sige. De er symbolet på elskov og skønhed, duft og forfinelse, og deres sublimt overdrevne og vulgære farvepragt betog ham. Ambassadøren for Singapore, som havde sat det i ham, var for længst død. Men siden det første grønne skud var dukket op fra den uformelige, ildelugtende klump af korke, som diplomaten havde foræret ham, havde han plejet og udvidet samlingen. Eksperterne fra Botanisk Have i København og Orkidégartneriet i Fredensborg, som havde hjulpet ham med konstruktionen af vinterhaven, hævdede lejlighedsvis, at Bliksen holdt mere af sine orkideer end af mennesker. Obersen havde ladet dem blive i troen, men